from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines, Tal Flava. Changes needed in End-of-Life Choice Act review. Pacifica negotiators need to be more strategic at UN plastic pollution meeting. And new opportunities open to Pacific AFL players, or see rugby rules in sport. This is the details in Samoan. Te awaria, whawhungamoe ai talani mai Aotearoa, mole le tioni sila Pasifika. O le tūlai whono, mole whaumuti o le soifua male lotu malie, End of Life Choice Act. I New Zealand, mo mea sui ngai whaia iai pe au, o mai le taimia toi hilo ilo ai, ili taimi o le tau sanganei. O le tūlanga le sa whaalia ila tau sa tūstusi, o le tūlai whono, ma ta iono whuanga e tau sia i ngase ngase, o le o toi au ngā iai ni tonga whitinga. O le minister soi fua māloloina Shane Retty o lo tustusia vaeango whaamasinomanga mō le airoilonga po le Terms of Reference i le fisoswani a pāti o whaipā angai au fiai le te iulo le actor David Seymour. O Seymour sa whinau mālosi i le amata upuma manuia i le pāsia ino le tūlā whono i le fisoswani e wha umatia soi fua e tōwalatu i le pārmene. Sa whaamautuina le tūlā whono ina umano mālore lango lango le whaaringo lango na lautele po le referendum i le ruafe ma le lus fulu. O le vahenga mana o Seymour e vai uswia. O le tūlanga e mawhaia i este ngata e mōa mia le fiso swani, mō le whaamuti o le soi fua. Le ai ava noa na o ngāsi ngāsi māti tua e le mawhaia na toi fai i eni tonga vitinga e ilaloane maleono māsino tutoe e soi fua ai. O le eftu tuna inga sa whaia i le ngāsi senga le pālimene, i le whaamuti e le pāti e le Greens i a mautinoa i le maua e Seymour pālota sa mō mia pāsi ari tūlā whono te whaofi. I will tell you, Tony Seymour, Oleona Masina, will fight the Masina Sawa, a pony along while Ilele Tony Sila. Oleo Sicilian in Ofanga Tosinga Singa, Salito Tara Hospice, Tina McCaftery, McCafty, where Yoina, Mamma now ever Ile Cilia to Lea Olele, Peave Sereno Masina, I found Popo Ilse Fulmarino Masina. O se tasio vaenga o maari li e iai, mo se toi longa. O tula hafono e tau fiei fō mai ma ile mwhaona telenoi na mga se ngase i au wala o fso sani mo le whaamuti o soi fua. Ile mo mea lea o ngase ngase o na telenoi fō mai i au wala e whaia e whaumuti ai o lato soi fua. O se tangata whapitoi ma tau ponga te whare sa ia whaari iau whaatunu ngana kampania le Port of Auckland mo le tau fie tangata whai ngā ruenga mo le saonga le mūma mau ese. Mai ma masini si ime ma mafapo grains, sa le iai se tūlanga lelei. Toi lelelei o na wha oina iai wha tanunga iana o whainga ruenga, i le wha masinonga o wha solenei li teminei, o na ole maliwa stasi o le whainga ruenga. O Anthony Gibson, o lo fite iai ma moria ngai lua sa wha toai, e le ofiso ngā te whale New Zealand po le Maritime in New Zealand, i le wha ngai nolo na marasi anga o se ofiso sili i le luafe ma le lua sfulu. E tai e se ari kampani ma iana wha fita hauri, o le tau sisi o le soifua maroro ni mani saunga le mō, ai le whano le soifua pala a mokalati i le atau sanga. O le morianga e o tulava se whasalanga i le saltupe e whasala wafeta la. Sa amariu i a kalati au ngalua stanga te fesosoani le mautino le o le saunga le mō pusa o lo te tele, containers, i le wafu e aukilani. O le pō sa amariu ai, o se pusa o loa sa ta atia se vahenga ilungo se i se pusa o loa i le loani. Sa whafose ona lade i lawe lama sini si isi i mea mafa ma palase i lungo kalati. O lea ta mai tosu ka seusanga e wha to fitu le whanau, pe tusana o le lima masina taro na whai ngaluenga i lea ngaluenga i li temisa te poe le wha lade. A e na o le tasi foe le masina olo na maalam lama i whai ngaluenga i li sifi po. O lo whinau le ofiso ngā te whale, e le whai e Gibson i stepi tala whengai, e mwha na whaia e se ovisa siri e tū i titi ai lama tianga i rola maloloina male saonga le mū e peo na iei lunga le wafu. O lo wha soro le wha masinonga Gibson e le wha masinonga iau kilani e peo na vea ai maseu lai mta u wha pene ua ili lina e le wha masinonga ua mūri ai se ovisa siri. O sa ule pare meo ni usila Christopher Luxon mase tala fōu e winga i fōu franga sa whaia le sunga fōu ole vazane i le toi au mai o le tūla fono le tonu tāpo le three strikes law. I nō sitting here le vāngo tala le staff, pe o le tū la whono le ato o tele atoi, tangata maori ma le Pasifika a whi ai. Ai sa tali o le tū la whono le ato ula iei tangata soli tū la whono ma tau tia soli, so o tū la whono e tū salava po o ai tangata no. Ma le tū la whono le ai ua nea ina benefiti e tangata maori, e pe ona tō tele atoi la ato wea a whia ma i nei soli tū la whono e pe ona tau e laksan. O le li pāremia ma le tamaita e minister o whamis nonga, Nicole Mati, sa la whamarinoina. O le atu la whono, o le aafia ina o tanga te surso tu la whono e mafuaini aafia ngama tu ia o tanga. Ma ta wai, wa la tu tue ino noina le tu la whono mua mua tu sa la whai ar whai ngama lo taro inei a le leipa. O le tau aafia ngaro na whare komite sui o malo omo whi utana inga por Intergovernmental Negotiating Committee por inch wha. Mo le wha vaina se mai whai ngaro ang whare tu la whono wha vao malo i o ta o ta unga e pe o whangupau plastic and pollution. E awhi ere seo si o meanga o ngā te whale oro wha solo i rebasu ni o Tawai, Kanata. O re wha labrum tō ngā motu ma ste te lai ti tawatia e Pasifika, the Pacific Island, the Pacific Small Islands Development States here po le PSIDS. Wha ta pena pena mo le tau awhi a ngai tawalatu. E se wha solongo fōnu tanga, wha tasi ma re wha labrum tō ngā ste te lai ti so wha tasi a le Alliance of Small Island States here po le AOSIS. O le Atukuki, le Federated States of Micronesia, Fiti, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Samoa, le Solomona, Tonga, Tuvalu, ma Vanuatu, o lo whai masui o le Pasifika e Tuvalatu, i le Nongolango, le Malo Australia, ma Malo o Fatasi, whala apura putonga whai tūlangi a le crop, i maisi whala putonga whai sea. O ta o ta unga e tonu, iai whala vlawe te tele au tu e eso o tanga mwha whitaru, o whitei am tangata soifu o sa forflaina. Au fi ai masuing o le tau, ma le whare anga ino ngā te whale ma meolo, iain. Taru mai le wai teimu o le awhi sara limens fulu, e visu ma le iwa te sima le lua, biliono tone unga, sa anga o sia, i le fitu biliono tone o nei unga, wa lafo i a nei ma te tanu le le ele, ma lafo i le sami. Ta wai a fai ele fai ane iai se ngai o inga, o le a te le atu unga ngai lo ia, i le vasa i le loa se ma le limens fulu. E talonga o ni amano fōu ma matala nei mō tūpulanga Pasifika e nau nau e tā alo e le talonga o le lakapifa Australia le Aussie Rules Football. O fōlo fōlo e malo Australia ma le pūlenga o le lakapifa Australia le Australian Football League po le AFL. O le amateina se whainga pā anga wha a wau. O le amalienga o tāula e wha alelea e o wala e le mawalunga o le lelei. E ei tā alo mō tūna tā alo le Pasifika. O le pōkalame fōu o le Pacific Oz Sports. O whainga pā anga mōre whātou sanga, o le a langarongo a ele mai tawina, ma le hatina ina o tangata alo whaia o ngama laufali. O le tāmura sanga mōtu palanga televu o le AFL i Queensland, o le a au fōina isi a wala mō tangata alo Pasifika, e whaono iei lele leile talonga. O le a mōe tangata alo le a vanoa tuleni, ma mōwai tūlanga i tawātiae, i le au tawātiae le a le Cold Coast Suns, i ma le Brisbane Lions. O le awanoa fōi lea e mawai awanoa tāloa i le tāmurusanga tele a Queensland. O le whaingā pāanga o le awhia i le amata ino le nōwhanga fōmo tāleni al AFL po le AFL Talent Academy. I vanuatu e fausia le lungo por kalami wa amata lawa na whai e pāponi kini nōru ma fiti. O Stephen Crichton sa whate iono whirifilia te te iele au ar kalapu liki al Canterbury Bulldogs i le tāmurusanga na epi tai. O se ngai oinga pito sili atule na tā ua ua whaia mai ele ni whaia. O nga Cameron Siraldo ina ua tū muli ese marakalapo le Penrith Panthers ile mai ai o le wha tolu su soo na manu malo. Ele shumpina le NRL. O le ento unele lusu tuk tuk sanga sa tu sa o lava ele tofi ka petenia le Bulldogs. I lona tuk sanga mumu ele kalapu a o fitoi. Sa talia fifia Crichton le firiflinga ma o pongi ona li melua. Ma ia wha ilo esi ta alo mata ina. Ma utu fia ele kalapu ini tūlele i mō tamata alo i Belmore. Ele tōru manu mālo mai ta alo ngai fitu te usanga nei, e au fia mese ta alo fau mālo ele ta alo ngā mali Newcastle Knight ile sa. Wa wha a wawai nei le aru alu lungo le le o le au e peona tau fai taita ia i Crichton, ma Siraldo. Tarano ai le tō le Wide World of Sports Radio, sa ai longa na wha vivi ai le li fai a onga ele sui ole tō Samoa. Ma o teleton o lana te inga i se mafu anga tele mo le whaalele ia tili wo iei neilita alo le au. Whaali e Siraldo, ia mana tua na le lusumal tōtel sangare matua Crichton. Ai ole awala wo ia whaatūlanga ina e ala ilana lava mio ia stegasi o se whaatūlanga na mawa e tele le mawa lunga. Ai ole javidei wo whaai loa e Michael McQuire, ke leini popolenga winga e pikino Joseph Swali. More our New South Wales, your chosen name, more time on a fast state of origin. You love it, sound is sweet like a peat, aloa, like a peony. Swally, you lose for to sang or at two, Essimar Galapolitia, Sydney Roosters, if I want to say, You know, my honest saying, here's a feeling that Patelli, they'll have to allow more out of a peel, the waters, more wallabies, Australia. So I'll eat you off the time my mowers, it's a long more time myself, I stick to the rough mother for farm. I bet I, yeah, to a long way, the pictures of time to allow any, umis time to it to allow, I'm more turning on and one on all, I'll say, essay. Bet I. It was aimed for you on a four New South Wales, yeah, Macquarie. Ele é isso no fato de ter pique no suali, mas e tal uai, e tela se no sal o ave de la capiriki, o lo ave no talo, a wale un molasso, o le manu malo, e ta ua molo, se teke. Se yuri u malo le nei mole le joni si la pacifica. That's news in Samoan. This is Se Uri Malo for Radio New Zealand Pacifica. Happy day.